الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. فنعوذ بالله من البدع والضلال. عباد الله، بعدكم حميدي الله تبارك وتعالى نكم تكي صالة سلام انتم والله صلى الله عليه وسلم نووسييني بلا كيسهاو نفسيان كناككم شاء الله تبارك وتعالى خطبة إليوبيتا تلزنغمزية تحذاري يو إسلام نمسينجي katika misingi ya dini hii ya kuwahama wazushi na mahizbi wote kwa ujumla, na kukaa mbali nao na kutochanganyikana nao katika minasaba ya aina yoyote ile, iwe ni minasaba ya kiibada au mpaka minasaba ya kidunia, kama hakuna ulazima wa kufanya hivyo, kwa sababu jambo hili linapelekea kubomoa dini na linapelekea kuvunja misingi ya dini hii. Na tulitaja dalili ya hilo ndani ya Qur'ani na Sunna, na leo ni muendelezo wa kukamilisha haya tuliyozungumza katika wiki iliyopita, khuturatu mukhalatati ahli albid'i wal ahwa, hatari inayopatikana katika kuchanganyikana na wazushi na watu wa bid'a na mahizbi. Lazima ukikaa nao hautosalimika, kwa sababu wewe ni mwanadamu, wewe ni mwanadamu, na hasa hasa bado ni mchanga katika dini yako, huna macho ya kutazama na kuiona njia iliyokuwa sahihi, lazima utapitinika. Na tulitaja madhara, takriban madhara kama matano yanayopatikana ukikaa na watu ambao wameharibika katika dini yao, kwa sababu kuharibika kuko kwa aina mbili. Unaweza ukaharibika katika dunia au ukaharibikiwa katika dini. Kuharibikiwa kwenye dunia haulaumiwi, ama kuharibikiwa kwenye dini, huu ni mtihani mkubwa. Ndugu wa Islamu, ودلت السنة على أن الرجل يتأثر مذهبه بجليسه. إبو إبو سنة إنونيشا انتم صلى الله عليه وسلم ametuambia kwamba madhhabu ya mtu na dini yake inaathirika sana na rafiki yake. Dini yako inaweza ikachukuliwa na mtu ambaye unaishi naye na unashinda naye unakaa naye. Faman sahaba ahla sunnah kana sunniya, atakayeishi akasuhubiana na watu wa sunna atakuwa ni mtu wa sunna. Waman sahaba ahla albid'i, na atakayesuhubiana na wazushi kana mubtadi'a, atakuwa ni mzushi atake au asitake, alielewe hilo au asilielewe, lazima atajikuta yeye ni mzushi na ni adui wa sunna. Qala sallallahu alaihi wasallam, mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema, mathalul jalisi salih, mfano wa rafiki mwema, wal jalisi su, na rafiki muovu, kahamilil miski wa nafikhil kil, ni mfano wa mtu muuza marashi anayeuza perfume, anayeuza manukato, na vile vile yule ambaye, na mfano wa rafiki muovu ni yule muhunzi wa vyuma anayechomelea vyuma. Hawa, huyu ni rafiki muovu ama rafiki mwema? Mfano wake ni muuza manukato na mwenye kuuza perfume. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema, fahamilul miski, huyu muuza perfume, huyu rafiki mwema, imma ayukhdhiaka, ima anaweza akakupa perfume bure, wa imma antabtaa minhu, au unaweza ukanunua perfume ile na wewe ukanukia vizuri, wa imma antajida minhu rihan tayyiba, kama hajakupa bure au hajakuuzia, basi utatoka kwake ukiwa unanukia vizuri, kwa sababu ni mtu mwema, ana perfume ananukia. Ama muhuzi wa vyuma, rafiki muovu, imma ayuhriqa thiyabak, ukikaa naye karibu imma atakuchomea nguo. Rafiki muovu ukikaa naye karibu atachoma dini yako, alafu kwa ujinga wako utadhani unawakomoa wenye dini, kumbe unajikomoa wewe, unamkomoa mkeo, unakomoa wanao, kwa sababu unajipa ufadhili wa kupambana na dini. Sasa muhunzi wa vyuma yuko katika hali hii, ukikaa naye karibu. Na sisi tunawaambia ndugu zetu masalafu, mkikaa na wahuzi wa vyuma mtachoma dini yenu na manhaji yenu, mtageuka kuwa ni maadui zetu katika sunna, na hayo yanaanza kudhihiri. Ndugu zetu wanatubadilikia, wanaanza kuwa ni wahuzi, wanakaa na wahuzi wa vyuma, dini zao zinachomwa, lakini wanabadilika, wanataka kuisaliti manhaji ya haki, ila hili wanajisaliti wao. Ndugu Waislamu, kwa lazima uangalie unaokaa nao. Kukaa na watu wa bid'a inaathiri sana, kukaa na wazushi. Mzushi hata kama ni baba yako lazima umkimbie, mzushi hata kama ni mama yako lakini umkimbie, mzushi hata kama ni kaka yako, ni ndugu yako, ni mkeo. Uislamu unapendeza zaidi kwetu sisi kuliko hao wote. Dini ya Allah ina thamani kwetu sisi kuliko ndugu, kuliko yeyote, na hii ni amri ya Allah tabaraka wa taala. Allah anasema, la tajidu qauma, hautawakuta watu, yu'minuna billah, wana sifa ya kumwamini Allah, wal yawmil akhir, na wanaiamini siku ya mwisho, yuwaduna man hada Allah, wanamweka karibu, wanamfanyia mapenzi mtu ambaye ni mpinzani wa Allah tabaraka wa taala na mtume wake. Walau kanu abaahum, hata kama ni baba zao wazazi, au abnaahum, au watoto wao wa kuwazaa, au ashiratahum, au ndugu zao jamaa zao wa karibu, au ikhwanahum. Ndu Islam, madhara ya kukaa na wazushi, utakuja kujuta majuto ambayo hayatokusaidia baadaye. Ndugu masalafi, lazima mtahadharishe kukaa na watu wa bid'a,
dini ya Allah ina thamani kuliko yoyote kwenye hii dunia. Manhaji salafi, manhaji hii dawa salafia ina thamani kwetu sisi kuliko yoyote, kuliko wazazi wetu, kuliko watoto wetu na kuliko wake zetu. Sasa lazima hatutokubali dini ya Allah ichezewe. Hatutokubali manhaji hii ichezewe. Tuko tayari kufanya dawa chini ya miti. Tuko tayari kufanya dawa katika mapori. Tuko tayari kuitangaza dini ya Allah tabarak wa taala popote Allah atakapotujalia. Lakini hatuko tayari kushirikiana kuchezea dini ya Allah. Hii dini ya Allah ina historia, imetoka mbali. Mtume wa Allah tabarak wa taala ameteseka kwa sababu ya dini hii. Ilifika mtume wa Allah anang'olewa meno, anatukanwa kwa sababu ya dini ya Allah. Masahaba wameteseka kwa sababu ya dini hii. Leo anakuja mpuuzi mmoja, mjinga mmoja, fatani mmoja, jahili mmoja, kwa sababu ya kukana na waovu na wazushi anataka kuchezea da'wa, eti kwa sababu da'wa hii ametoka nayo mbali, msikiti ametoka nao mbali, sijui Uislamu ametoka nao mbali. Min aina ka ya fulani? Ndugu Waislamu, lazima dawa salafia ijulikane misingi yake na iheshimiwe kwamba hii ni dawa salafia, na wanaosimamia dawa hii lazima wafahamike ni akina nani. Dawa salafia haiwezi kwenda bila wasomi, haiwezi kwenda, na hii ndio historia ya dawa hii. Ili Mtume sallallahu alaihi wasallam alipewa ilmu, lakini masahaba wakasoma. Haiwezi dawa salafia, Uislamu hauwezi kwenda bila wasomi. Kwa hiyo ndugu Waislamu, lazima tutahadhari kukaa na watu wa bid'a, wazushi watachoma dini yetu. Ibadallah, enyi ndugu zangu Waislamu, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam akiendelea kumzungumzia huyu muunzi wa vyuma, rafiki mwovu, ima atachoma nguo zako, wa imma an tajida minhu rihan khabitha, au utapata harufu chafu. Kama hajachoma nguo zako, basi utatoka kwake yeye ukinuka vibaya, kwa sababu ni rafiki muovu. Sasa ukikaa na mahizbi asipokubadilisha ukawa hizbi wa hadharani, utabadilika kuwa hizbi uliojificha, unayokuja kuwafanya vitimbi masalafi ukiwa umekaa nao. Ndugu Waislamu, Mtume wetu sallallahu alaihi wasallam anasema pia, almar'u ma'a man ahabba, mtu yuko pamoja na kipenzi chake. Kawaida mtu ana atafufuliwa na yule anayempenda. Ukiwapenda mahisbi, ukawa na watu wa bid'a na wazushi, siku ya kiyama utafufuliwa nao. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam vile vile akasema, ar-rajulu ala dini khalilihi, mtu kawaida dini yake ni ya rafiki yake. Falyanzur ahadukum man yukhaliluh, amtazame mmoja wenu nani rafiki yake, nani anamweka karibu. Kwa sababu dini ya mtu, mtazame rafiki yake. Ikiwa rafiki yake ni mzushi, basi usisumbuke kwamba yeye ni mzushi pia. Ndugu Waislamu, anasema Sufyan al-Thawri rahimahullahu ta'ala, laisa shay'un ablaghu fi fasadi rajulin wa salahihi min sahibi, hakuna kitu ambacho kinampoteza, kinamharibu mtu kwa haraka sana na kwa ufanisi zaidi kama rafiki. Hakuna kitu ambacho kinamharibu mtu kwa haraka kama vile rafiki yake na mtu anayekaa naye. Hawa watu tukiwaambia msikae na mahizbi, hawa mashekhe wa kihizbi, hawa mashekhe wanaopinga dawa salafia, mnakaa nao, mnashinda nao, mnatabasa mbele yao, nyinyi wenyewe hamjaelewi, hamjaelewa na mjakuwa na nguvu katika manhaji. Mwisho mnabadilika, mnakuwa dhidi yetu, mnakuwa dhidi ya dawa. Lakini hili si lolote kwetu sisi, sisi tunaangalia dawa inaendaje. Ndugu Waislamu, wakam raaina fi tarikh, ni mara ngapi tumeona katika historia ya Uislamu min alimin, wasomi wakubwa, waabidin na wafanya ibada kana ala sunna, mwanzo watu hao walikuwa juu ya sunna, thumma inharafa ila albid'a, kisha wakapinda wakaenda kwenye bid'a, bisababi taathuri bimujalasati ahli albid'a, kwa sababu ya kuathirika kwake na kukaa pamoja na wazushi. Wasomi wakubwa wangapi walipotea kwa sababu ya kukaa na waovu, kukaa na watu wa bid'a. Kwa sababu mtu wa bid'a kuna kizuri fulani utakiona atauteka moyo wako. Wa mukhalatatihim, na kuchanganyikana nao. Anasema Sufiani, Sufiani Athauri rahimahullahu ta'ala, anasema Sufiani Athauri, man jalasa sahiba bid'a, atakayekaa na mtu wa bid'a, akashufiana na mtu wa bid'a, lam yaslam min ihda thalathin, hatosalimika na mambo matatu. Anayekaa na wazushi akakaa nao hatosalimika na mambo matatu. Jambo la kwanza, imma an yakuna fitnatan li ghairihi, atakuwa ni fitna kwa wengine. Anayekaa na mtu wa bid'a atabadilika kuwa ni fitna kwa masalafi, kama hawa tunaowaona ambao wanabadilika. Tunamuomba Allah tabaraka wa taala aendelee kuwadhihirisha watu hawa, awaongoze au atuepushe na watu hawa, aisafishe dawa na watu wenye nia mbaya na dawa hii, na watu ambao wanataka dawa iwahudumie wao wala sio wao kuihudumia dawa, na watu ambao si wa kweli katika dawa, watu ambao bado wanaendekeza bado wanaendekeza kujuana katika dawa, wanaendekeza maslahi katika dawa, wanaendekeza udugu katika dawa, wanaendekeza ukabila kwenye dawa. Dawa salafia si ya kabila fulani, dawa salafia si ya familia fulani, si ya ukoo fulani. Dawa salafia ni dawa ya haki. Yeyote atakayemfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam akalazimiana na njia ya wema waliotangulia, huyo ni salafi. Haijalishi ni taifa gani, ni rangi gani, ni mtu wa aina gani. Ibadallah, hurumieni nafsi zenu. Lakini pia jambo lingine anasema, wa imma an yaqa fi qalbihi shay'un fayazilla bihi, anayekana mtu wa bid'a na wazushi, pataingia ndani ya moyo wake chochote, itaingia maradhi, itaingia fitna, alafu atafitinika na hiyo fitna, atajikuta amedondoka. Lakini pia anasema wa imma an yakun, mtu anayekaa na bid'a anasema, anaweza akasema wallahi ma ubali, mimi sijali, mimi ninakaa nao tu na mimi naiamini nafsi yangu. Na yeyote atakayejiaminisha akakaa na watu wa bid'a alafu eti anajiamini, Allah atanyofoa manhaji yake na atanyofoa dini yake katika moyo wake. Ibadallah, ndugu wa Islam, kukaa na watu wa bid'a kuna hatari sana, na madhara yake ni hayo tuliyataja. Abdullah ibn Abbas radiyallahu anhuma as-sahabiyu al-jalil anasema, la tujalis ahla al-ahwa, msikae na watu wa bid'a, fa inna mujalasatahum, hakika kukaa nao, mumridhatun lilqalbi, ni jambo ambalo linaleta maradhi moyoni, unaanza kuugua moyoni. Sitoambia ndugu zetu, mara ngapi tunawaambia, tunakwambia usikae na wazushi, mpaka katika minasaba mikubwa unaenda kuungana na wazushi. Sala ya Idi unaswali na wazushi, Ijumaa unaswali na wazushi, sala za jamaa uko na wazushi. Kwa nini usiwe ni fitna? Kwa nini usifitinike? Tumewanasihi muda mrefu tangu tunaanza nao dawa, tunawaambia achaneni na waovu, mtakuja kugeuka kuwa ni maadui zetu. Lakini leo yanaanza kudhihiri biidhnillahi tabaraka wataala, na hii ni bushra, ni bishara kwa masalafi. Dawa salafia inaanza kuwa na nguvu katika mji wa Mwanza, inaanza kupata nguvu, alhamdulillah. Allah anaanza kuipambanua, na hapa dawa ndo inaenda, na hapa ndo imechangamka. Hakuna anayeweza kuturudisha nyuma kwa lolote lile, maadamu tunajua tunaenda katika njia iliyokuwa sawasawa. Walillahi alhamdu, ardhi ya Allah ni pana, na dawa ya ardhi, dawa ya haki inajulikana na uzuri mpaka utawala wetu, viongozi wetu wa dola wanatambua uhalisia wa dawa salafia kuwa ni dawa ambayo inailea jamii katika misingi ya amani, katika misingi ya kuheshimiana, katika misingi ya ukweli, katika misingi ya kutambua nafasi za viongozi na nafasi za raia, na kutambua nafasi ya walinganizi. Dawa salafia iko wazi, haikuhitaji wewe, wewe ndo na shida nayo. Qala Ayub Astikhtiyani, anasema huyu Imam Ayub Astikhtiyani, raani Sa'id ibn Jubair, aliniona siku moja Sa'id ibn Jubair, jalastu ila Talaq ibn Habib, nimekaa na Talaq ibn Habib, na huyo alikuwa na matatizo. Faqala li Ayub Astikhtiyani, Sa'id ibn Jubair akamwambia, alam araka jalasta ila Talaq, hivi sija kuona wewe umekaa kwa Talaq? Akasema la tujalisuhu, usikae naye, fa innahu murji. Sisi ndugu zetu tunawaambia huyu shehe usikae naye, ama shehe usikae nao. Tunawaambia tunawapenda kwa ajili ya Allah, lakini kila ukienda kwenye shughuli zao unawakuta wako wamekaa eti kwa sababu tunajuana, tumeishi pamoja. Dawa ya Allah haiko hivyo. Ibrahim an-Nakhai anasema la tujalisu ashab al-ahwa, msikae na watu wa bid'a, wala tukallimuhum, wala msiwazungumzishe, fa inni akhafu an tartadda qulubukum, mimi ninachelea kukaa nao mtakuja kubadilika nyoyo zenu, nyoyo zenu zitabadilika, zitarudi nyuma. Ndugu Waislamu, na maneno ni mengi ya ahlul ilmi yanayotutahadharisha kukaa na watu wazushi. Mimi ninachokuzindueni kwamba dini ya Allah tabaraka wa taala ukiiacha itakuacha, ukishikamana nayo itakunyanyua. Barakallahu li walakum bilqurani wassunna wadafa'ni wa iyyakum bima fihima min alayati walhikma أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه وبعد. Anasema Abdullah ibn Aun rahimahullahu ta'ala, man yujalisu ahla albid'i, mwenye kukaa na wazushi, ashaddu alaina, huyu ni mbaya sana kwetu sisi, min ahli albid'i, kuliko wazushi wenyewe. Kwa sababu huyu anaenda kutusaliti kwa wazushi, na ndivyo wanavyofanya na sehemu nyingi hivyo. Kwa sababu, lakini mara nyingi napofikia hatua kama hii, huwa Allah anataka kuwasafisha na kuwapambanua. Anasema al-allama shaykhuna Rabi' al-Madkhali hafidhahu Allah ta'ala, katika wanachuoni wa hii da'wa wakubwa ambao tume alhamdulillah tulihudhuria vikao vyao, tumshukuru Allah kwa juu ya hii neema. Ndio maana tutetereke, tunamwomba Allah tusitetereke, na tunamwomba Allah thabati. Haina maana kwamba tunajiamini, lakini tunamwomba Allah na tunafanya bidii tusitetereke wakati wanapokuwa baadhi ya watu wameibadilikia da'wa na wanaisaliti da'wa. Ni maneno kama haya niliwahi kuyazungumza nyuma, baada ya kuwa ndugu zetu wa hawataki kunasihika, unawanasihi wanaleta hoja nyingine, unamwambia hivi analeta hivi, wewe mimi ni shekhe wako, alafu wewe mwanafunzi wangu nakwambia yule mzushi, unaanza kujaji na unahoji. Hii ni utovu wa adabu, kutokuwa na adabu kwa walimu wenu. Kwa nini? Mwalimu wako anajua litakalo kusaidia uko mbele, anawajua wazushi. Unaambiwa hawa uamsho wamepinda, unasema wametubia. Ayuhal jahil, tulia ufundishwe. Ndugu Waislamu, شيخ ربيع رحمه الله تعالى نسمع: الآن من ترون من الحزبيين سسعيفي وما حزب النوعون في هذه البلاد ndani ya miji yetu hii akikusudia Saudia. Anasema hao mahisbi mnaoona ndani ya miji yetu hii kulluhum asluhum salafiyun, asili yao wote ni masalafi, lakini dha'u kulluhum dha'u bisababi almukhalafati walmuasharati walqira'ati wassama'i liahli alahwa, lakini wote wamepotea. Wote hao mnaoona walikuwa masalafi, lakini anasema wamepotea kwa sababu ya kuchanganyikana na wazushi na kuishi pamoja na wazushi na kusoma kwa wazushi na kuwasikiliza wazushi kila unayekaa unayemwona. Na ndio maana utakuta mahisbi wengi kwa sasa hivi wanamenyeka kutoka kwa masalafu, ila hatushangai, Allah anataka kuisafisha da'wa. Ndugu Waislamu, anasema Asma ibn Ubayd rahimahullah ta'ala qalat, anasema dakhala rajulani min ashabi al-ahwa, waliingia watu wawili katika watu wa bid'a, ala ibn Sirin, kwa tabi'i mmoja Muhammad ibn Sirin, au watu wasushi waliingia nyumbani kwake. Fakala, wakamwambia: ya Aba Bakar, ewe Abu Bakar, nuhadithuka bihadith, tumekuja kukusimulia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Qala la, akasema hapana, sitaki kusikia kwenu nini wala hadithi. Huyu ni mwanachuoni, ni imamu, ni msomi, lakini hajiamini kuwasikiliza wazushi. Wakamwambia hivi: fanakra'u alayka ayatan min kitabillah, basi tuache tukusomee aya, tukusomee Qur'ani. Akasema la, pia sitaki kusikia Qur'ani kwenu wala hadithi kwenu. Kisha akamwambia: la takumani anni au la akumanna, mtasimameni muondoke au mimi nisimame niende zangu. Hiyo ndiyo misimamo ya Ahlus Sunna wal Jamaa, ndio msimamo hiyo ya masalafi. Lakini pia mtu mmoja anamwambia Ayubu As-Sikhtiyari, as'aluka an kalima, naomba nikuulize neno moja. Akasema sitaki hata nusu neno, hata nusu neno siniulize, kwa sababu anajua hatari ya kukaa na watu wa bid'a. Ismail At-Tusi anasema aliniambia mimi Abdullah ibn al-Mubarak al-Marwazi, anasema yakunu fi majlisika ma'a al-masakin wa iyyaka an tajlisa ma'a sahib bid'ah, kaa katika vikao vyako na maskini wasiokuwa na kitu, lakini usikae na watu wa bid'ah. Kwa hiyo haya ni maneno ni mengi ya ahlul ilm yanayoonyesha hatari ya kukaa na watu wa bid'ah. Bali wanachuoni wanasema madhara makubwa ya kukaa na watu wa bid'ah, utabadilika, utakuwa ni adui watu wa sunna. Na haya yametokea mara nyingi sana na yanaonekana yanazidi kudhihirika. Ndugu Waislamu, sasa baada ya kuzungumza haya, na napenda niwape nasaha. Nasaha hizo naipa nafsi yangu. Dini ya Allah tabaraka wa taala ina thamani kuliko yoyote katika haya maisha, na tunachotakiwa na kwa sababu ina thamani, Allah ametuamrisha tushikamane nayo mpaka tufe nayo. Wala tamutunna illa wa antum muslimun, msife, lazimane nayo, msife isipokuwa nyinyi Waislamu. Sasa madamu hali ndio hivi, lazima kila mmoja ashike dini yake ndani ya moyo, aishike manhaji kwa nguvu katika hali ya raha na shida, kwa sababu dini ya Allah ndio yenye kunusuliwa. Mtume sallallahu alaihi wasallam, kabla ya hapo, Allah anatuambia wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'laun in kuntum mu'minin. Wala tahinu, msijisikie unyonge, msinyongeke kwamba fulani katusaliti, anajisaliti mwenyewe na familia yake, achana naye, aondoke zake. Anajisaliti mwenyewe. Msidhofike wala tahzanu wala msihuzunike, wa antumul a'laun, nini ndo mko juu, lakini kwa sharti, in kuntum mu'minin, ikiwa nini ni waumini. Kama mko kweli ni masalafu na mmekubali dawa salafia na mmeamua kuwa ndo dini yenu ndo Uislamu wa haki, basi hayo ni ya kawaida, hayo ni ya kawaida. Wakati mwingine wanaisaliti dawa watu wote wanaokuwa nao, wanaisaliti unabaki mwenyewe. Isipokuwa itakuwaje mtu mmoja ambaye khalas, yani alhasil, ndugu zangu Waislamu, mwatakiwa kuwa imara. Lakini Allah akatwambia sehemu nyingine, wala ndani ya Qur'an sehemu nyingine, inna lanansuru rusulana walladhina amanu fil hayati dunya wa yawma yaqumu al ashhad, sisi tutawanusuru, inna lanansuru rusulana, tutawanusuru mitume wetu na wote walioamini, tutawanusuru. Allah anatoa ahadi na wale ambao wameamini, tutawanusuru duniani na siku ya kiyama. Allah tabarak wa taala anasema, walaqad sabaqat kalimatuna li'ibadina al-mursalin, ilimetangulia neno letu kwa waja wetu tuliowatuma, waliotumwa mitume wake Allah na watakaowafuata. Innahum lahumul mansurun, wao ndo watanusuriwa. Wa inna jundana, na hakika jeshi letu, lahumul ghalibun, litashinda. Hizo ni aya zinatuliwaza, lakini hadithi za mtume sallallahu alaihi wasallam, mtume anasema, inna Allah zawaliya al-ardha, Allah alinikusania mimi ardhi yote, aliikunja akaniletea karibu. Faraaitu masharikaha wa magharibaha, nikaiona ardhi hiyo mashariki yake na magharibi yake. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, wa inna amra ummati, hakika dini hii ya Uislamu, la yablughu ma zuwiya li minha, itafika kila sehemu ambako mimi nimeonyeshwa. Katika hadithi nyingine mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, la yablughanna hadha al-amru ma balagha al-layl wa an-nahar, Uislamu utaingia kila ambapo usiku na mchana umeingia. Bi'izzi azizin, sawa sawa Uislamu huo umeshikwa na waheshimiwa, au bidhulli dhalili, au umeshikwa na wanyonge na madhalili, dini ya Allah itaenda. Nani alikupa habari kwamba leo katika sehemu hii ya ibada ndani ya msikiti huu patazungumzwa dawa salafia? Dawa salafia imefika. Kwa hiyo itatoka hapa na itazungumzwa pengine. Hatuchelei sisi kuacha msikiti. Msikiti huu si wa thamani kubwa eti tusiuache. Masalafi wameiacha msikiti yenye thamani, na Allah tabaraka wa taala akaja kuapa msikiti mwingine. Kwa hiyo asitokee mtu anataka kuchezea dawa hii eti kwa sababu alishiriki kujenga msingi, alishiriki kujenga ukuta, alienda akaombaomba watu wakawaezekea, sijui nini. Haya mambo hatutoyakubali katika dawa. Nenda na msikiti wako, kafaidike wewe na familia yako na ndugu zako, lakini dawa ya Allah itaenda mbele. Kwa hiyo ndugu Waislamu, lazima tusikubali kuchezea dawa hii, na lazima tuongee maneno makali inapoonekana baadhi yetu wanataka kuleta upuuzi katika dini ya Allah, wanataka kuleta ufedhuli katika dini ya Allah, wanataka kuleta mambo ambayo hayatonusuru da'wa. Nakwambieni maneno haya, huenda hii ndio hutuba yangu ya mwisho katika msikiti huu, wala sio mwanzo, lakini huende isiwe ya mwisho. Lakini lazima tuambiane maneno ya sawasawa, tusichezeane katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Ndugu Waislamu, kwa hiyo basi mtume wa Allah amesema dini hii itanusuriwa na itafika popote palipofika usiku na mchana. La yatruku Allahu baita madarin wala wabarin, Allah hatoacha nyumba za mijini wala vijijini isipokuwa Allah dini ataifikisha, iwe ni miji majumba imara au majumba ya vijijini ambayo sio imara, Allah dini ataifikisha. Kwa jambo la msingi ni watu kutotetereka katika fitna. fitna lazima zije, lazima ziwepo. Mtume sallallahu alaihi wasallam ebashiria hayo, akasema badiru bil a'mal fitana, fanyeni haraka kufanya mema kabla mjafitinika. Kaqita'i al-layli al-mudhlim, fitna inapokuja inakuwa kama kipande cha usiku wa giza. Huoni tena, baya kwako wewe linakuwa zuri. Uliokuwa na waheshimu leo wanakuwa unawavunjia adabu. Wale waliokuwa ukiwathamini leo hawana maana kwako. Unathubutu kuwavunjia masalafi adabu kwa sababu ya fulani, kwa sababu ya masia ya nafsi yako. Watu kama hawa wasipolekebika, tutawatandika mpaka kieleweke. Lazima wabadilike na wawe na adabu katika dini ya Allah tabaraka wa taala. Na haya tunayasema lillah, inapoonekana mtu anataka kuharibu dini, anataka kuleta ufadhuli kwenye dini, lazima atahadharishwe. Kwa hiyo ndugu Waislamu, lazima tusimame imara, fitna zisituyumbishe, fitna zisituyumbishe. Mtu akishafitinika, sunna inakuwa bid'a kwake na bid'a inakuwa ni sunna. Uhisbi unakuwa ni usalafi kwake yeye, na usalafi unakuwa ni uhisbia. Watu wa dini waliokuishi nao muda mrefu leo wanabadilika kuwa ni maadui, hawana maana, kisa kaungana na mahizbi ilikuwa dhidi ya da'wa salafia. Kwa hiyo lazima mitihani kama haya. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema mtu anapofitinika, yusbihu rajulu mu'mina, anamka mtu asubuhi ni muumini, wa yumsi kafira, jioni kakufuru. Asubuhi ana imani, jioni kaacha. Jioni mtu wa sunna, leo kawa mtu wa bid'a. Asubuhi mtu wa sunna, jioni kawa mtu wa bid'a. Hivyo yabiu dinahu bi'aradhi min ad-dunya, anauza dini yake kwa sababu ya vitu vyenye thamani ndogo ya dunia. Mahisbi tu unaisaliti da'wa. Na wengine wanaaidiwa mambo fulani, kufanyiwa mambo fulani, waliyadhu billah. Namalizia maneno yangu. Mtume sallallahu alaihi wasallam alituambia hivi, tajiu alfitan, itakuja misukosuko, yurakiku ba'dhuha ba'dha, itakuwa inalainishana yenyewe kwa yenyewe. Tajiu alfitna, itakuja fitna, atasema muumini fitna hii inanimaliza sasa, kisha inaondoka. Kisha inakuja fitna, anasema inanimaliza, kisha inaondoka. Inakuja fitna, kisha inaondoka. Kisha Mtume SAW akaweka msingi. Kwa hiyo fitna zitakuja, na hapa si hii ya kwanza, fitna ziko nyingi kupitia kwa ndugu zetu, tena ndio huyo huyo inakuja fitna, inapitia kwa huyo, tunamtahadharisha. Inapita fitna, inakuja kwa hiyo, tunamtahadharisha. Wakiradiwa mahisbi, unakuwa unaweweseka, una nini wewe? Tuliwahi kuwaradi mahisbi wengi hapa, masufi, makhawariji, makundi makubwa kubwa. Tunamsema Abdirogo, unaweweseka. Tunamsema Irungo, unaweweseka. Tunamsema Ponda, unaweweseka. Tunasema kina Musalema, kina Faridi, unaweweseka. Sasa wewe usalafi gani unao? Hawa wanafahamika mpaka kila mmoja, hata asiyekuwa Muislamu anafahamu kwamba hawa wamepinda. Tunataja kina Abu Ismail, unaweweseka. Lakini mwanzoni watu wanakuwa kusawa, lakini kuweweseka huko kunatokana na kukana wazushi na watu wa bid'a, wanakutia uoga wa kijinga usiokuwa na maana, unajifanya unaogopa. Hayo jambo la msingi ni kudhibiti katika da'wa. Haturudi nyuma, wanafunzi wetu tunawanasihi, mthibiti biidhnillahi tabaraka wa taala. Maadamu tupo, da'wa hii itaenda kwa yeyote, kwa huyu mnayemwona au mwingine. Lakini biidhnillah, da'wa salafia ndio imeanza kuchangamka katika mji huu wa Mwanza. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala ayuthabbitana ala alislam wa sunna, ayuthabbitana ala alhaq wa ala alsalafia. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala asituadhibu kwa sababu ya makosa ya wapumbavu katika sisi. Tunamwomba Allah tabaraka wa taala aisafishe da'wa hii na watu ambao watakuja kuisaliti da'wa hii. Tunamwomba Allah atuimarishe, atuthibitishe na atuongoze na atunusuru na isimamie da'wa na aipe nguvu da'wa hii kupitia sisi. Ya muqallibal qulub, thabbit qulubana ala din. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وأقم الصلاة.